Det siste Jesus sa før han drog, den dagen vi på en måte minnes I dag, han sa dere skal få kraft I det den hellige ånd kom over dere, og dere skal være mine vittner. Ordet kraft, for de som ikke kjenner meg, en meget grundig teolog som går alltid I dybden og enormt skolert. Jeg har vel studert teologi I nesten 12 minutter totalt, sånn at dybden og lengden og bredden og høyden, det på en måte skal du få her I dag. Men ordet kraft, så står I det verset Apostlenes gjerninger 1:8, det ordet dynamis, som du blant annet finner igjen I ordet dynamitt. Så det kraftige ord, du vet. For mange så det sånn at kristendom og det vi har så har med Jesus, det som har med religion å gjøre, det et slit, det et ork, det noe som stjeler kraft. Men det var aldri ment å være det. Jesus ønsker å være en kraftskilde I ditt liv. Ikke noe som tar energi, men noe som gir energi. Så hvis din opplevelse av Jesus, av kristendom, av menighetsliv, av dette her, noe som stjeler energi, noe som tungt, noe som et ork, noe som et mas, så har jeg gode nyheter til deg. Du har ikke funnet Jesus, du har funnet en religion, men I dag kan du få lov til å finne Jesus. En kraftskilde. Noe som gir deg mer kraft. Noe som gjør livet, ikke sier ikke livet blir en dans på roser, men noe som et pluss I livet, ikke et minus I livet. Amen. Glory. For en enorm applaus. Jeg fristet til å bare sette meg ned og slutte nå, for man har nått toppunktet uten tvil med denne applausen. Nå fikk jeg følelsen av at jeg klappte for å få meg av scenen. Jeg blir mer og mer forvirret her. Jeg tenkte jeg skulle dele noe som for meg personlig har vært viktige kraftskilder, viktige skriftsteder, viktige ting som jeg har brukt I mitt liv, som jeg bruker I mitt sinn. For hvis du som meg, så har du også til tider en kamp I sinnet. Tanker som ikke positive, tanker som negative mot ditt eget liv, tanker som prøver å ødelegge for deg, og ting og tang som angriper deg, gjerne tanker hvor du husker hva noen sa. Hvor du husker opplevelser, hvor du ikke presterte så bra. Og jeg har en del våpen som jeg bruker I sinnet. En plass I Bibelen så står det om å væpne oss selv med disse tankene. Og det en del tanker jeg har lyst til å dele med deg I dag som jeg væpner meg selv med. Som jeg bruker og som har fungert, kan jeg si, for min egen del gjennom tøffe tider. For livet har tøffe tider. Selv om du I en karismatisk menighet I dag, så skal vi få lov til å innrømme deg at livet har tøffe tider. Vi går alle gjennom ting. Vi går alle gjennom det. Til når jeg blir kjent med folk, så slår det meg liksom igjen og igjen og igjen. Ja, men han eller hun jo akkurat som meg, et normalt menneske, med utfordringer, med tøffe tider, som trenger kraft, som trenger oppmuntring, som trenger støtte, som trenger trøst. Vi har alle disse tingene I livet vårt. Og da det viktig at vi får tag I en del ting som kan hjelpe oss. Og jeg har nå en vers som jeg skal bruke bare som innledende vers, og så skal vi hente ut en del ting fra de versene. Og det Markus kapittel 3, vers 13, og så skal vi ikke lese alt, men 13-19 det sekvensen hvor Jesus velger ut sine 12 disipler. Og da har han vært oppe på fjellet, han har vært med faderen, han har hatt en diskusjon med Gud om hvem han skal velge, og det mange å velge mellom. Det var ikke liksom 14 stykk der han tok de 12 beste. Det var mange å velge mellom. Men han valgte ut 12. Og I vers 13 skal vi bare lese fra vers 13 til og med vers 15. Og han gikk opp på fjellet og kalte til seg den som han selv ville. Og de kom ut til han. Så valgte han ut 12 for at de skulle være sammen med han. Og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha fullmakt til å helbrede sykdommer og drive ut demoner. Og så kommer navnene på disse her, Simon, som han kalte Peter, Jakob og så videre. 12, helt normale folk. 12 folk som ikke hadde noen spesielle fellesnevnere. De var noen av det. En var lege, en var fisker. Det var vanlige folk som meg og deg, som Jesus valgte ut. Det var ingenting som var I utgangspunktet rent menneskelig spesielt med disse her. Han valgte ut helt vanlige folk. Og du kan, det har han fortsatt med inntil denne dagen her. Han velger ut helt vanlige folk. Og det første som jeg har lyst til å løfte frem, som for min del ekstremt viktig, jeg har lyst til å bli der en stund, det det som står i vers 13, at han gikk opp på fjellet, og så står det, han kalte til seg den som han selv ville. Jesus valgte noen. De som han ville, de valgte han. I Johannes 15, vers 16, så sier Jesus at dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Ordet utvalgt betyr tatt ut av en større sammenheng med potensielle kandidater. Det var mange som søkte på den jobben, men Gud valgte deg. Det var mange å velge mellom, men Gud valgte deg. Johannes 1, 12. Men så mange som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. En av de mest radikale historiene i Bibelen. Det er mange hvor du ser at Gud, til tross for en del ting, til tross for hva mennesker syns, hva mennesker tenker, så velger Gud ut de som han selv vil. Gud ser helt klart etter andre ting enn det vi mennesker ser etter. Det står at Gud ser ikke på det ytre, men han ser til hjertet. I Apostlenes gjerninger kapittel 9, så leser vi i hvert fall den historien som for min del er det mest radikale på Guds utvelgelse. Der står det fra vers 1 at Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler. Og det er, jeg mener, meg og deg har gjerne ikke vært de snilleste gutten i klassen eller jente i klassen, vi har gjerne ting i historien vår, men jeg tror, correct me if I'm wrong, men jeg tror at vi kan på en måte stille oss i en litt bedre klasse enn Saulus. Hvor mange av oss fnyser av trusler og mord mot Herrens disipler? Noen her som har vært og satt i gang på en måte drapsforsøk på kristne, liksom, for det de er kristne. Jeg tror vi alle kan liksom stille en litt bedre klasse enn Saulus akkurat her. Han gikk til ypperste presten og ba om brev fra ham til synagogen i Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, altså tilhørte Jesus, enten mann eller kvinne, kunne føre dem bundet i lenker til Jerusalem. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Der falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han sa, «Hvem er du, Herre?» Der sa Herren, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene.» Så sa han skjelven og forundret, «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham, «Reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg hva du skal gjøre.» Her er historien om når Gud velger ut Saulus. En mann som til tross for sin historie, han var radikal, han var brennende, det var helt klart ting som jeg kan løfte opp som tydelig var interessant for Gud, men Gud valgte ut Saulus. Jeg tror ingen mennesker på kloden ville valgt ut han til å gjøre nettopp det som var det kallet som lå foran han. Gud valgte ut Saulus. Gud kalte til seg den som han selv ville. Og her er det sånn at, for de av oss som kjenner historien, så er det sånn at han får problemer med å komme inn i menigheten. Han møter motstand, og naturligvis gjør han det. Han er kjent for å være en som vil fange kristne, ta de i lenker til Jerusalem, som vil skade de, som vil ødelegge alt, sånn at når han kommer inn i menigheten, så er folk litt nervøse. Kan du være med på den? Kom inn en her som er liksom kjent for å, han vil drepe folk som er kristne, han vil ødelegge for alt, så tenker ikke du, du blir litt nervøs. Så han møtte motstand overalt i utgangspunktet. Så var det noen brødre, spesielt en som var en døråpner for han, som hjalp han inn. Men for Paulus, som han siden ble hetende, så var den opplevelsen og det faktum at det var Gud som valgte han, det var en styrke i livet hans. Det var et grunnlag for hele hans tjeneste, hvor han bruker det igjen og igjen og igjen. I mesteparten av de brevene han skriver, som er for øvrig majoriteten av det nye testamentet, så skriver han Romerne 1:1, Paulus, Jesu Kristi tjenester, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium. 1. Korinther 1:1, Paulus, kalt til Jesu Kristi apostel ved Guds vilje. Sånn kan jeg lese fra 2. Korinther, fra Galaterne, fra Efeserne, fra Kolosserne, fra Timoteus 1 og 2, fra Titus, hvor han bruker det som utgangspunkt. Det aller første han sier, jeg er utvalgt, ikke av menneskers vilje, men jeg er valgt av Gud. Og det er helt tydelig at Paulus i sitt eget sinn, når han slåss mot sin egen historie, mot sin egen bakgrunn, mot sin egen fordømmelse som vil angripe han, så bruker han dette som et våpen hvor han sier det. Gud har utvalgt meg. Gud har bestemt meg til den oppgaven. Gud har lagt sin hånd på meg. Ikke noen mennesker. Jeg har ikke selv vært ute til dette her, men Gud utvalgte meg. Og det er en styrke for han. Og jeg tror det kan være en styrke for oss. At vi vet uansett hva historien vi sitter, uansett hvordan gårsdagen var, uansett hva fall du har, uansett så kan du få lov, akkurat som Paulus, å frimodig bekjenne, Gud har utvalgt meg. Gud har utvalgt meg. Hvorfor skal jeg gjøre dette her? Hvorfor skal jeg stå her? Hvorfor skal jeg være sånn? Fordi Gud har utvalgt meg. Det gir Paulus en frimodighet, for han visste at mennesker satt og tenkte, liksom, ja, men han som forfølte, fortjener han dette her? Det ble uvesentlig hvorvidt han fortjener dette her. Det som er vesentlig er det faktum at Gud har utvalgt han. Og du kan ikke krangle på det. Ja, men hva med det? Gud har utvalgt han. Og det er akkurat det samme for meg og deg. Når tanker kommer, når menneskers ord kommer, når folk prøver å påminne oss om fortid, påminne oss om feil, og gjerne påminne oss også om nåværende karakterbrist i våre liv, så kan vi få lov til å være frimodige og si det. Gud har utvalgt meg. Gud har utvalgt meg. Forrige uke så lærte vi noe, i hvert fall som for min del var en herlig åpenbaring å bare sitte og tugge på. Og det var det at han som gir løfte har et problem. Ikke han som mottar løftet. Hvis Gud har utvalgt meg, hvis han har sagt, dette er det jeg har kalt deg til, dette er det jeg har satt deg til, ok Gud, du har et stort problem, for jeg er sånn og sånn, og jeg har den og den historien, men Gud sier, jeg tar på meg den utfordringen. Bare gå med meg. Jeg sier han, bare gå inn i byen du, Saulus, så skal vi ta det derifra. Hva skal jeg gjøre for deg? Bare gå inn i byen. Bare begynn vandringen. Bare ta det neste skrittet, så skal jeg ta ansvar for deg fra der av. Ja, men hvordan skal jeg komme inn i meg? Slapp av, Saulus. Jeg skal sende en til Barnabas til deg. Jeg skal ordne dette her. Bare ta det neste skrittet. Jo, men må jeg ikke be alle om tilgivelse? Må jeg ikke gjøre så? Bare gå med meg. Jeg skal ordne det. Bare ta det neste skrittet. Bare sørg for å gå inn i byen nå, du. Og så tror jeg Gud kom og sa, og så går du der, og så gjør du ditt, og så gjør du datt, men bare det neste skrittet. For Gud hadde utvalgt ham. Og for meg så er det en kraftkilde. Å få lov å bekjenne, å få lov å bare kose meg med det faktum at Gud har utvalgt meg. Gud har utvalgt meg. Gud har utvalgt meg. Og jeg ønsker at det skal være en kraftkilde for deg også. Når tanker kommer, når ord kommer, når ting skjer, så kan du få lov til å vite det, at Gud har utvalgt deg. Et av mine favorittvers i Bibelen, i følgende, der står det, som Guds utvalgte, hellige og elskede. Og for min del så er det livsgrunnlaget mitt. Han utvalgte meg, han gjorde meg hellig, og jeg er hans elskede. Det er det jeg starter hver dag med. Det er det jeg lever på. Han utvalgte meg. Han gjorde meg hellig. Han gjorde meg til sin elskede. Tenk, fantastisk å få lov til å leve utifra det. Ikke jeg stresste meg opp og ble god nok. Ikke jeg har pyntet livet mitt så bra og liksom fjernet ting og gjort det. Og derfor så håper jeg at Gud kanskje har behag i meg. Nei, han utvalgte meg. Han gjorde meg hellig. Derfor er jeg hans elskede. Han utvalgte meg. Han kalte til seg den som han selv ville. Jeg er sikker på at når Jesus gjorde det, så sto det egentlig gjerne menneskelig sett bedre kvalifiserte folk rundt. Og tenkte, hvorfor han? Hvorfor Peter? Han som alltid skriker og hyler og er sinte ned på havna her. Han som alltid liksom hisser seg opp for hver minste ting. Og han som alltid skal være festens midtpunkt og være plag. Hvorfor han? Jeg er jo gått på finere skoler, og jeg er mye bedre til det, og jeg har jo gjort sånn og sånn. Jeg driver jo en mye bedre fiskebedrift, og jeg er mye bedre, jeg er mye flinkere. Spiller ingen rolle, det var ingen som vågte å krangle når Jesus kalte til seg den som han selv ville. Han sto med en sånn gjeng. Jeg skal deg, jeg skal deg, jeg skal deg, jeg skal deg. Jesus kalte til seg den som han selv ville. For meg er det en kilde til kraft i mitt liv. Han har utvalgt meg. All right? Og så er det jo spørsmålet, hvis vi da er utvalgt, og det er vi, hva er vi utvalgt til? For vi er tatt ut av en større sammenheng, og vi er satt inn i en annen sammenheng. Hvorfor er vi satt inn i en sal? Hva er poenget med det? Ja, vi er utvalgt, men hva er vi utvalgt til? Det er også litt interessant, er det ikke det? Hvis du er liksom blitt tatt ut til en jobb, hva er på en måte retningslinjene, hva er krav, og hva er det du skal gjøre i denne jobben her? Og du er utvalgt, du er tatt ut av en større sammenheng, og du er satt inn i en annen sammenheng. Hvorfor? Hva er det du er satt der for? Det første han kalte ut de til, var for at de skulle være sammen med ham. Før noen ting annet. Han kalte ut 12 for at de skulle være sammen med ham. 12 stykk som Jesus ønsket å ha som venner. Og jeg tror bestemt, basert på en rekke bibelvers, at i utgangspunktet så bruker Jesus kun sine venner. De som gjør noe for Jesus er hans venner. Det finnes mange som gjør ting. Mange som sliter, mange som strever, men de som gjør det i Guds kraft er hans venner. For Jesus kalte ut 12 for å være sammen med ham. 12 som ville ha samfunn med, ville ha vennskap med. Og det tror jeg siden det er nevnt først, så må det være fordi Jesus sa det først. At det viktigste dere 12 skal gjøre, det er bare å være med meg døgnet rundt hele veien. Dere skal være sammen med meg. Jeg trenger 12 stykker rundt meg. Jeg trenger 12 venner. 12 som jeg kan dele livet sammen med. 12 som jeg kan være en del av livet til. Ikke en liten del langt der ute, men være midt i livet ditt. Hver eneste dag, hele veien. Jeg trenger 12 stykk som bare er med meg hele veien, alltid. Og som jeg får lov til å være midt i sentrum av. Midt i livet av. Og jeg tror først og fremst så er du utvalgt til å være sammen med han. Johannes 17,3 sier at dette er det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han du har utsendt. Det verset der beskriver hva som er det livet Jesus kom for å gi. Og det var ikke et pliktliv, det var ikke et kravliv, det var ikke et liv med rutiner og sånn og sånn og sånn. Det var ikke noen ting som det, men det var et dypt, intimt fellesskap med Gud. Det å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus. Det er det første vi er utvalgt til. Vi er tatt ut av en sammenheng, og vi er satt her for å være sammen med han. For å leve livet vårt med han. Og jeg tror at før dette er på plass, så er det uvesentlig å gå videre og finne ut hva resten er. Alt det andre blir meningsløst, tror jeg, hvis ikke dette er på plass. Lenge før du skal gjøre noe, så skal du være sammen med han. Lenge før du skal bli noe, så skal du være sammen med han. Viktigste, essensen i det å være en kristen, er å være sammen med han. Alt annet blir uvesentlig hvis vi bommer på det å være sammen med han. Jesus var, og det tror jeg gjerne var et av kriteriene som Gud og Jesus diskuterte når de leide etter de 12. Hvem her er det som bare ønsker å gjøre noe? Hvem her er det som bare ønsker å bli noe? Hvem her er det som bare ønsker det? Jeg vil ha 12 stykk som egentlig dypere sett kun lengtet å være sammen med meg. Og alt annet, alt du kan gjøre, alt det du kan bidra med, alle tjenester du kan gjøre, alle fine ting du kan gjøre, alle penger du kan gi, absolutt alt annet blir uvesentlig, tror jeg, hvis ikke dette er på plass. Bibelen kaller noe for døde gjerninger. Og det er gjerninger som vi gjør for å bli gode nok for Gud, eller for å tilfredsstille Gud, eller for det vi tror Gud krever det av oss. Vel, før han krever noen ting som helst av oss, så krever han at du skal være sammen med han. Du skal være sammen med han. Jeg velger ut dere 12 fordi at dere skal være sammen med meg. For at jeg skal ha med meg noen på reisen. For at jeg skal ha noen når jeg våkner, være noen når jeg legger meg. De skal være der overalt. De skal hele veien være rundt meg. Uansett, jeg trenger 12 stykk for å være sammen med meg. Så du er utvalgt til å være sammen med han. Og det er for så vidt radikalt. Og sier at før du får det på plass, så er alt annet uvesentlig. Alt annet uvesentlig. Essensen i kristendom, essensen i det som Jesus kom, ga sitt liv for, forlot himmelriket, kom til jorda, tok på seg en menneskes skikkelse, levde som et menneske, ble prøvd i alle ting, offret livet sitt, ga livet sitt, betalte en grusom pris. Hvorfor det? Fordi at du og meg skulle kunne bli utvalgt til å være sammen med han. Det er det viktigste for Jesus. Ikke fordi at din tjeneste var så viktig, eller dine penger, eller det du kan bidra med. Nei, først og fremst fordi han har et dypt og brennende ønske som drev han til korset, som drev han til døden, for at han skulle kunne være sammen med deg. Jo, men jeg er jo sånn og sånn, jeg har jo gjort det og det. Men da glemmer du at han utvalgte deg til å være sammen med han. Disse 12 som han valgte ut til å leve med han døgnet rundt, hele veien, alltid, var det fullkomne mennesker. Jeg tror faktisk at vi kan si det sånn, at snittet her inne er bedre enn de 12. Jeg tror vi kan si det. Snittet her inne er bedre enn de 12. Meg og deg, jeg får snitt av oss, skårer høyere enn de 12. Vi er mer kvalifiserte, men han valgte jo de 12 til å være sammen med han. Og da har han i alle fall valgt jo deg til å være sammen med han. Hver dag, hele veien, uansett. Og i mitt liv, så er det sånn at dette kommer nok som et sjokk for de aller fleste. Men alt er ikke perfekt i mitt liv. Bare si det, beklager Ruben, det er ikke perfekt i mitt liv. Ruben har vært med meg en uke på ferie, da fant han det ut. Alt er ikke perfekt i mitt liv. Har du det sånn? Noen her som har et fullkomment liv? Men det er én ting, og min venn, kun én ting, som er perfekt i mitt liv. Det er fullkomment. Det er én ting i mitt liv som ikke kan bli bedre. Det kan på ingen måte bli bedre. Vet du hva det er? Det er mitt forhold til Jesus Kristus. Det er fullkomment. It's perfect. Kan ikke bli bedre. Det kan ikke bli bedre. Mitt forhold til Jesus Kristus er det eneste som er fullkomment i mitt liv. Det er fullkomment, og det ble fullkomment den dagen jeg ble frelst. 5. august 1995, kvart over 10 på Grismasenter. Ble det fullkomment? Ble jeg fullkommen? Nei, men mitt liv i Gud ble fullkomment. Min relasjon til Gud, på dypet av mitt liv, så ble det fullkomment. Fordi Jesus ga det til meg. Og alt du får av Jesus er fullkomment. Og det er han som har satt premissene for dette. Han utvalgte meg. Han ville være med meg. Han ga meg en perfekt tilgang til Faderen. En perfekt tilgang til han. Direkte, hotline, døgnet rundt, hele veien. Han gjorde det forholdet fullkomment. Han ga en, betalt en høy pris for å gjøre det. Men den dag, fra jeg ble frelst til nå, det forholdet er fullkomment. Jeg kan når som helst, under alle omstendigheter, ha 100% kontakt med Gud. Jeg falt for et sekund siden. Jeg kan når som helst ha fullkommen kontakt med Gud. Han har ordnet det forholdet. Han har utvalgt meg til å være sammen med han. Og jeg kan være sammen med han når som helst. Jeg kan komme på han, til han på en god dag og på en dårlig dag. Det er fullkomment. Og men jeg har det ikke likt deg, Thomas. Jeg sliter med ditt, jeg sliter med... Jeg tror når vi har sånne ting vi sliter med, og vi lykkes ikke med det, og vi klarer ikke, vi er ikke en så god kristen, vi er ikke så ditt, vi er ikke så datt. Jeg tror det er mer religion enn det er Jesus. For Jesus utvalgte deg til å være sammen med han. Og så sa han, bare kom. Bare kom. Bare kom. Og det evangeliet som vi skal se på, som vi forkynner, er et bare kom-evangelium. Kom-evangelium. Bare kom. Det er et nådes evangelium. Og det er mange ting som kan være sagt om nåde. Jeg tror nåde er en kraft i våre liv til å leve det livet som vi ønsker. Jeg tror nåde er en kraft. Men samtidig så er det et faktum at nåde er teknisk sett det motsatte av krav. Hvor krav er, hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så skal jeg utvelge deg, så skal jeg være med deg. Mens nåde er, jeg velger deg ut, kom, vær med meg, så ordner vi resten. Kom! Så ordner Jesus resten sammen med deg. Du skal bare være sammen med han, så det er et eller annet som skjer. Synes det er kjekt når Jesus kom inn til Zacchaeus, som var så tror jeg snittet her inne er bedre enn Zacchaeus, men Jesus sa, jeg vil være med deg i kveld. I dag skal jeg komme inn til ditt hus. Og så vet ikke jeg hvor lang tid det er vanskelig å spå, men gjerne er man en time eller to og så videre, og plutselig, for min del i hvert fall, til synlaten ut av det blå, så sier Zacchaeus, vet du hva, jeg har lyst til å gjøre opp, jeg har lyst til å betale tilbake, jeg har lyst til å gjøre opp for meg. Okay? Jeg kaller det for Jesus-effekten. Du har det ax-effekt, og så har du Jesus-effekten. Og okay? Det er et eller annet når du bare er sammen med Jesus, som bare former noe inni deg, noe vokser frem, kraft til å ta tag i områder som er svake områder. Det vokser frem i ditt liv. Men hvis du starter med det, ok, greit, jeg hører du vil, jeg skal være med deg, jeg skal bare fikse opp i det, jeg skal bare ordne det, jeg skal bare gjøre det, du kommer til å stå der og danse rundt i ring for resten av livet. Det vi skal gjøre er å være sammen med han. Så får vi kraft, så får vi styrke, så får vi veiledning, så får vi hjelp til å gjøre det som vi dypest sett innerst ønsker. Men hvis vi står på avstand, så er vi koblet ut fra kraftkilden. Hvor er kraftkilden? Vær sammen med han. Før han, vi skal se videre, for det var en del ting han kalte de ut til å gjøre også. Men først og fremst, kom og vær sammen med meg. Kom og vær sammen med meg. En del som krangler på det, ja, men hvorfor velger du ut han? Hvorfor hun? De er jo sånt. Hun har jo gjort sånn, vet du ikke, ikke sant? Jesus, ikke du klar over hva han gjorde forrige uke? Jeg har valgt han ut. Og hvis jeg bare får dem til å være sammen med meg, så skal alt ordne seg. Og jeg tror det. Jeg tror reelt sett, hvis du bare fokuserer på å være sammen med han, så kommer ting til å ordne seg. Da blir alt en dans på roser. Nei, nei, nei. Det er en livslang prosess, men bare kom og vær sammen med han. Hvis du har det tøft akkurat nå, vær sammen med han. Hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre nå, hvordan livet skal ordne seg, vær sammen med han. Hvis du sliter med ting i tankene dine, vær sammen med han. Hvis du sliter med selvbildet ditt, vær sammen med han. Det er det beste du kan gjøre for selvbildet ditt. Finnes ingen som er bedre coach, oppmuntrer, enn Jesus Kristus. Vær sammen med han. Amen. Ok. Da har vi lagt grunnlaget. Han utvalgte deg, nummer 1, til fellesskap med seg selv. Og alt jeg sier etter dette punktet er uvesentlig hvis du bommer på dette punktet. All right? Hvis du bommer på dette punktet, så bare glem resten. Bare glem resten. Uvesentlig. Men så var det. Det første han sa etter han hadde utvalgt dem, det var sammen med seg. Så trengte han noen som han kunne sende ut for å forkynne. Og det er litt tilbake igjen til det som er på en måte premissene for denne dagen her. At jeg skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Hva er det, kraft til hva? Til å være mine vitner. Og bare la meg si det først med en gang der. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Men Gud trenger ingen advokater. Han trenger vitner. Vi har alt for mange ganger som kristne, tror jeg, vært hans advokater. Skal prøve å forsvare Gud. Nei, nei, nei. Vårt kall er å være et vittne om Jesus. Vær et vittne om Jesus. Et av mine favoritteksempler fra Johannes evangelium er den blinde mannen som ble helbredet. Han ble spurt, hva har skjedd her egentlig? Hvem var det som gjorde dette? Hva er det som har skjedd? Og mange spørsmål. Og de vil ha en avansert svar. De vil ha en del kunnskap og sånne ting. Så det. Han sier, jeg har ikke peiling, men en ting vet jeg. Før så jeg ikke, nå ser jeg. Et vittne om hva Gud har gjort. Enkelt og greit. Ikke jo, men noen skal høre det. Punkt 1 var, punkt 3 var, punkt 6 var, under punkt 97 var. Nei, enkelt og greit. Før var jeg sånn, men nå har jeg fått fred. Før sleit jeg med det, men etter jeg bare har vært med Jesus, så et eller annet var bare løs seg. Et vittne om Jesus. Et vittne. Hva skal vi forkynne? Markus 16, vers 15, han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Forkynne evangeliet. 1. Korinterne 1, 17, så sier Paulus følgende, for Kristus sendte meg ikke for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med visdomstale for at Kristi kors skulle tømmes for kraft, men evangeliet. Evangeliet. Og her sier det også i vers 17 der, ikke med visdomstale for at Kristi kors skulle tømmes for kraft. Altså, det er en måte å forkynne evangeliet på, som gjør at det, kraften tømmes av det. Det er en måte å legge til en, og jeg tror det handler om det, at vi legger til en del ting. Kom, ta imot Jesus, men først, eller og ta imot Jesus, pluss ditt, pluss datt, 16 punkter, 13 ting, fjern det, fikse opp det, gjør det, kraften bare tømmes rett ut av evangeliet. For det er vi har lyst til å gjøre den jobben som Gud har sagt han skal gjøre i etterkant. Det er ikke noe forkant, det er ikke noe forberedelsende fase. Kom, ta imot, i dag kan ditt forhold til Gud bli fullkomment, i dag. Ja, men jeg vet ingenting, jeg kan ingenting, han kan alt du trenger, bare kom. Så tror jeg for, i hvert fall for min del, så kan jeg si at de gangene jeg har hatt størst suksess med personlig å forkynne evangeliet til folk, det var de første årene jeg var frelst. Og da var ikke det med visdomstale en utfordring, for å si det mildt. Det var ikke noe jeg trengte å tenke på, Thomas, pass på visdomstalen din, for det var ikke noe visdomstale. En av mine beste venner som fremdeles er frelst i dag, han ble frelst mens meg og han var ute og stjal epler. Vi var på nøst, vi måtte springe fra han som eikte hagen, og vi gjemte oss inn i en busk, der var ingen vei ut, og her kommer visdomstalen min. Erik, har du sett Guds rike? Fenomenalt spørsmål. Han sa nei, da sa jeg, da må du bli frelst. Da sa han, ja vel. Og så ba vi en bønn, og jeg visste hvordan det skulle gjøre, så jeg sa, jeg sier det først, så sier du det til meg, og jeg vet ikke hva jeg sa, men jeg tror det var et Toronto-møte i himmelen. Jeg tror de lo litt når den bønnen kom. Men Gud tenkte sånn, ja, det var en dårlig bønn, alt var feil, men la gå. Ingen visdomstale. Jeg var bare et vittne om Jesus. Vet du hva? Du må bli frelst. Det livet jeg har fått tag i nå, det er fantastisk. Du må bare bli frelst. Romerne 1,16, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse. Med en menighet som har tatt på en måte klare og klare standpunkt, vi skal forkynne evangeliet. Kompromissløst, uten tilleggspunkter, uten noe ekstra. Evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Når jeg ble frelst, så hadde jeg en venn som heter Frode. Han hadde vært bestevennen min fra 5. klasse. Jeg ble frelst sommeren til 9. klasse. Frode fikk ikke lov til å være med meg når jeg ble kristen. Men vi møttes i skjul. Men meg og Frode glei fra hverandre, for det ble ikke så lett, og så videre. Så husker jeg traff Frode på reunion, altså sånn 10-års reunion for ungdomsskolen, da traff jeg Frode. Og det var kjekt, og midt inne i den kvelden der, og det her har kommet til meg de siste ukene bare, når jeg har tenkt og forberedt dette her, så har den historien hvor han da setter seg ved siden av meg, og det var liksom kjempekjekt å snakke igjen etter mange år, og så sier han det, vet du hva, jeg tenker enda nesten daglig på det du sa til meg på ungdomsskolen. Og så så han på meg med sånn blikk som liksom, du vet hva jeg mener, men jeg satt med et blikk som er, ja vel. Og så sa han det, du sa til meg, Frode, hvis du noen gang er i trøbbel, hvis det noen gang du ikke har noen utvei, rop på Jesus. Rop på Jesus. Det var det, det var evangeliet. Hvis du noen gang ikke vet noen andre utveier, så finnes det en utvei, Frode, Jesus Kristus. Rop på han. Og det sa Frode til meg. Det har jeg tenkt på nesten daglig. Wow. I september så døde Frode i en motorsykkelulykke. Og han døde med et kraftig krasj som innfant seg cirka 3:15 på natta. Og de fant han 8:15. Og ifølge det jeg har blitt fortalt, så har han låget på en måte sakte har gått bort i løpet av 2-3 timer. Og jeg er overbevist om at han ropte på Jesus. At det evangeliet, at den enkle veien bare var i sinnet hans. Nå er det ingen andre utvei. Det er ingen folk her. Ingen kan hjelpe meg. Jeg klarer ikke å bevege meg. Nakken var knokken. Ryggen var knokken. Det er én utvei. Rop på Jesus. Og min venn, jeg er villig til å håpe seg vite hva som helst på. At når jeg kommer til himmelen, så treffer jeg Frode. Hvorfor det? Fordi jeg hadde et enkelt evangelie til Frode. Rop på Jesus. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn. Hva vil det si? Ja, det påkaller Herrens navn. Det vil si det kommer fra dyp av hjertet, fra liksom litt ned i venstre fot og går opp gjennom nervene. Og det, nei, nei, nei. Det vil si, min venn, at du bare enkelt og greit sier, Jesus, hjelp meg. Bang! That's it. Det er evangelium. Ja, det var veldig enkelt. Jeg skal si deg, utgangspunktet, så var det vilt komplisert dette her. Det var 6311 punkt du måtte gjennom for å bli frelst. Og Gud tenkte, vet du hva, de klarer ikke 6311. Jeg tar 3000 av dem. Og så jeg ned på forsamlingen i Karisma Center, spesielt på de som var i ledelsen. De klarer ikke det enn de 3000 siste. Jeg må ta 2000 av dem. De klarer ikke det engang. Jeg må ta de 6000. Jeg må ta 6003. Jeg må ta 6309. Til slutt kokte ned at det var kun 2 punkt han så vi var kvalifisert å gjøre. Tro i vårt hjerte og bekjenne med vår munn. Så blir du frelst. Jeg er nødt til å gjøre det så enkelt at det eneste de må huske er bare påkall mitt navn. Det eneste de må være klar over det. For med en gang det ble 2, 3, 4, 5 punkter, så falt mesteparten av oss av lasset. Derfor gjorde Gud det så enkelt. At det eneste jeg trengte å si til Frode var, Frode, vet du hva, det livet jeg har, det helt fantastisk. Hvis du noen har lyst på det, hvis du noen har problemer, vær så snill, Frode, påkall Herrens navn. Han har betalt straffen. Vær så snill, så ber jeg på Kristi vegne inderlig, bli forlikt med Gud. Påkall Herrens navn, Frode. Og jeg er sikker på at de 2 timene han lå og svevte mellom liv og død, så var det én vei for han. Og han huskte det, for det var enkelt. Det var ikke 16 punkter, det var ikke visdomstale, det var ikke noe sånt, det var bare enkelt. Frode, påkall Herrens navn. Og jeg er sikker på at derfor sa han det til meg på den reunion. Thomas, jeg har tenkt på det nesten hver dag siden ungdomsskolen. I 10 år nå, så det er en tanke som kommer til meg hele veien. Hvis jeg noen gang trenger hjelp, hvis jeg noen gang ikke har andre utveier, påkall Herrens navn. Rop på Jesus. Holder det? Ja, det holder. Ja, det holder. Apostlenes gjerninger 15:9. Derfor bedømmer jeg det sånn at vi ikke skal gjøre det vanskelig for de blant hedningfolkene som vender seg til Gud. La oss gjøre det lett for mennesker. Lett å finne veien, lett å komme seg på veien, lett å ferdes på veien. Amen. Og så kalte han de til å ha fullmakt og helbrede sykdommer og drive ut demoner. Og jeg tror personlig at vi som menighet har noe å hente inn igjen der. Hvor det ikke dreier seg om hva vi gjør på søndag formiddag, men det dreier seg om våre hverdagsliv. Hvor meg og deg kan få lov til enkelt og greit hvis vi treffer noen syke og sier, vet du hva, jeg kan be for deg. Jeg har et vitnesbyrd som jeg har resirkulert om og om igjen, og det er punkt A, om jeg bare var ærlig og sier det, fordi jeg ikke har så veldig mange vitnesbyrd om akkurat dette. Punkt B, fordi at jeg elsker dette vitnesbyrdet. Jeg har en del ganger jeg har bedt for syke hvor det ikke har gått så bra. Og en fellesnevner for alle disse gangene er at jeg har blitt litt avanserte. Jeg har hatt en del tanker oppe i hodet om at jeg må gjøre det riktig, det må være sånn. Men en gang på videregående så kom det en sånn Mette inn på elevrådsrommet hvor vi var. Og så hadde hun så enormt vondt i ryggen. Jeg sa, så vondt i ryggen, Thomas. Og så sa jeg sånn som dette, du, kan jeg be for deg? At Jesus skal helbrede deg? Og så sa hun sånn, ja, virker det, sa hun, litt hånlig. Og så svarte jeg, og her er dette dyp teologi, jeg svarte dette enormt avanserte svaret. Ja, jeg håper det. Og det kan være greit å starte der, i stedet for å si liksom, nei, ja, jeg garanterer det, så her, 5000 kroner hvis ikke du blir helbredet, ta de, og jeg garanterer dette her, etterpå skal vi ut og gå på vannet. Jeg sa, ja, jeg håper det. Enkelt og greit. Og så sa jeg, jeg skal bare enkelt og greit legge hånda på deg, og så skal jeg rive deg ned i bakken, skal jeg få 2 stykker til å løfte deg opp igjen, og så skal jeg få deg ned i bakken igjen. Nei, jeg sa, jeg skal enkelt og greit bare legge hånda på deg, så skal jeg be en enkel bønn. Og det høres ikke så farlig ut, folk blir ikke så redde av det. Og jeg la hånda på, og så ba jeg denne bønnen her, Jesus, ta bort smerten i Anne Mettesen, rygg, i Jesu navn. Amen. Og så reiste hun seg opp, og hun var helt frisk. Det var ikke en smert igjen. Og hele skolen hadde sittet etter, for det hadde gått rundt som en 80 år gammel dame, no offense, i 2 dager. Og så gikk hun ut, og hun gikk og ropte det til alle. Han ba for meg, jeg ble helbredet. Ja, hva var det han gjorde da? Nei, han gjorde ikke så mye, han bare la hånda der. Det må være Jesus, sa. Det må være Jesus. Men hvis jeg hadde gjort masse... Hvis jeg hadde gjort dette avansert, ikke sant? Vi har jo sett folk som tar frem vi har jo sett mange helbredelser, både ved pastor Arnfinns tjeneste og vår Gåleskjærs tjeneste med folk som får bein som vokser ut og sånn. Men la oss gjerne ikke starte der. La oss starte enkelt og greit med å si, jeg håper at hvis jeg ber for deg, gjerne du blir helbredet. Hva hvis det ikke skjer? Hva hvis det skjer? Jeg har ingen som treffer meg på gata i dag, kommer bort og er sinte på meg, for jeg har bedt for dem, og de ikke ble helbredet. Men jeg har 3, 4, 5 som, når jeg treffer dem, husker du når du bar for meg? Husker du når du bar for meg? Så enkelt er det. Og så har vi fått makt til å drive ut demoner. Og jeg vil bruke 2 timer på det. Først vil jeg ramse opp alle typer demoner som finnes. Jeg har gjort en kraftig studie på det. Det er 611 stykk. Vi skal ta det raskt. Håper du har god tid. I Matteus 8:16 så står det følgende. At da kvelden kom, førte de til ham mange demonbesatte, og han drev ut åndene med ett ord, og helbredet alle som var syke. Og det i Norge i dag så er det sånn at vi ser gjerne ikke så mye av på en måte sånn demonbesettelser som vi kan lese om i Bibelen, og som vi hører fram andre steder. Men jeg tror allikevel at det er vonde krefter som holder på i vårt land. Og jeg tror at de holder på denne måten, først og fremst, i folks sinn og i folks tanker. I folks sinn og i folks tanker så er det vonde krafter som snakker negativt til folk. Som rakker ned på folks selvbilder, som rakker ned på folks selvfølelse, som sier du kan ikke, du klarer ikke, du duger ikke, du ikke bra nok, du trenger ikke prøve engang, du sånn og sånn og sånn. Og jeg tror meg og deg som disipler utvalgt av Gud til å være sammen med han, til å forkynne gode nyheter, til å helbrede syke og ha et kall til med ordet våre. Og bringer folk i frihet fra disse tankene her. Enkelt og greit med å bare si til folk, vet du hva, du duger. Du er verdifull, du kan bli noe, du kan gjøre noe. Du er fantastiske, du er et nydelig menneske. Jeg tror meg og deg kan være en motpol til alt annet, til alle krav, til alt om at vi ikke er gode nok, at vi ikke klarer det, så kan meg og deg fra himmelen få lov til å representere ord som bare bryter ned disse tankene og setter folk fri til å være alt det Gud har kalt dem til å være. Han må ikke bli frelst før. Jeg bryr meg ikke om rekkefølgen på alle disse tingene. Jeg ønsker bare å gi alt som Gud har gitt meg. Og jeg ønsker for hvert oppmuntringsord jeg får fra himmelen å gi det videre til andre mennesker. Jeg har en drøm om å være en oppmuntring for de jeg jobber med, for familien min, for vennene mine. Bare en som er en oppmuntring. Når folk har problemer, kom til meg. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Jeg har lyst til å hjelpe deg. Ja, men er du ekspert? Nei, men jeg kjenner en. Jeg kjenner en. Og jeg har fått lov til å bare videreformidle det på en enkel måte. Ikke avansert, men å få lov til, vet du hva, når du sier til et menneske, vet du hva, du er fantastisk, så er det kraft fra Gud i de ordene. Til å bare løse fra bånd og lenker i sinnet som hele vår nasjon ligger under. Den såkalte janteloven, tror jeg gjerne, hvis vi skal snakke om demoner, den største demonen i Norge. Og meg og deg kan få lov med våre ord å bryte den ned. Og sier til folk, du kan lykkes, du kan nå målene dine, du kan satse, jeg har lyst til å hjelpe deg å satse, men jeg kan få lov til å være sånn, som mennesker, som menighet, og bringe bare helbredelse og frihet til mennesker. Amen. Amen. Ok, du er utvalgt, ikke av mennesker, ikke på grunn av at du er så flink til det, eller god til det, du er utvalgt fordi han har et inderlig behov og en inderlig lengsel etter å være med deg. Og så skjønner du at når du er med han, så skjer det ting i livet ditt. Da skjer ting i livet. Jeg garanterer det. Ja, men bare være med han. Bare være med han. Just be with him. Amen. Pastor Anfinn.